U výletu Českého rozhlasu Pardubice vás ještě jednou vítá Šárka Rusnáková. Natáčet budeme v Trstěnici. A jak vlastně souvisí Trstěnická stezka právě s touhletou obcí, tak to už mi řekne rodačka z Trstěnice Marcela Šplíchalová.
Název obce Trstěnice je odvozen od řeky Trstěnice, která se ještě takto nazývala v 19. století. Dneska zní ten název Loučná a je to odvozeno vlastně od slova třtětí neboli rákosí, které kolem té řeky rostlo. Ten pojem Trstěnická stezka se začal užívat až v 19. století a vlastně byla to obchodní cesta, která vedla z Moravy do Čech. Pravděpodobně existovala už v době slovanské a vedla zhruba od řeky Svitavy, řekněme někde od Svita, údolím řeky Trstěnice, tedy až směrem k Litomyšli a potom dál do Čech.
Jak je to vlastně tedy s tou historií téhle obce?
První zmínka o Trstěnici vlastně je z roku 1350, kdy se poprvé zmiňuje Trstěnický kostel jako filiální kostel kostela Čisteckého a první zmínky o obyvatelích jsou až z počátku 15. století.
Teď stojíme na takové vyvýšené ploše u takového hezkého domu, tak kde to vlastně jsme?
To je místní návrší, tady stojíme před budovou kanceláří zemědělského družstva a je to vlastně budova bývalé školy, která tady fungovala zhruba do konce války a ta budova zatím to je vlastně bývalá fara, dneska funguje jako komunitní centrum a za ní potom kostel a hřbitov.
My tady máme takový jako docela pěkný rozhled na Trstěnici, roubené chalupy.
Těch je tady ve vesnici několik, tady máme možnost vidět jednu, ale pokud byste se projeli po naší vesnici, která asi zhruba 4 kilometry dlouhá kolem řeky Loučné, tak byste jich našli několik. A po horní části, vlastně na těch kopcích, tam vidíte bývalé statky. Jsme uprostřed trojuhelníku měst, vlastně Litomyšl, Svitavy, Čistá, které jsou zhruba stejně daleko, zhruba 10 až 15 kilometrů.
Co je tady vlastně k vidění, kam byste nás případně pozvala? Určitě ty lesy.
Tak určitě do okolí míří hodně turistů a cykloturistů. Vede tady v obci cykloturistická trasa, ale z místních pamětihodností asi k nejzajímavějším patří zvonice a kostel na návrší a místní fara a potom třeba hrob Vojnarky nebo Vojnarčin statek.
A kam my se vlastně půjdeme podívat teď tady od budovy bývalé školy? Asi předpokládám ke kostelu.
Tak ano, půjdeme na hřbitov a v centru toho hřbitova stojí kostel Nalezení svatého kříže. Údajně už existoval ve 14. století a v sousedství pak stojí zvonice, ta je o něco mladší, byla postavená roku 1690, je zděná s dřevěnou vlastně střechou, nicméně předtím tady stála budova dřevěná.
Poslouchejte Český rozhlas Pardubice a výlety z Trstěnice i po písničce. Výlety Českého rozhlasu Pardubice natáčíme v Trstěnici a my jsme tady teď u kostela potkali Martu Zandlerovou, která je také rodačka, která nás zavede do kostela, je to tak?
Ano.
Pojďte dál.
Tak se nacházíte v kostele, který je zasvěcen Nalezení svatého kříže, tomu odpovídá ten hlavní obraz průčelí. Kostel je zmiňován, ale už jako postavený z roku 1350. Původní je tadyhle ta loď, podíváte se nahoru, takže tam jsou zachovány ty
klasické gotické klenby.
Tadyhle je nejzáležnější ta kaple.
Aha, tak to je vidět tady ta gotika.
Tak to se zachovalo v plné síle.
A tady máte takový zvláštní kříž. Paní Šplíchalová, vy o tom něco víte, o tom kříži?
Ano, údajně ten kříž stával v poli asi 200 metrů za částí, které se říká tady místně Boří. Je to vlastně takový lesík mezi vesnicemi Trstěnice Karle a za tím Bořím údajně stál tenhle ten kříž a našli ho až v 50. letech, když rozorávali vlastně mezek. A pan Flídr ten kříž schoval do Karle lidského kostela a potom ho převezl sem. Jedná se vlastně o pamětní kříž, který připomíná smrt děvčete, pravděpodobně 12-leté Ludmily Zoulové, která zřejmě vyběhla do polí v létě v červnu a zasáhlý blesk, takže její rodiče pravděpodobně jako památku na tuhle tragickou událost i případně na smíření Boha postavili v poli tenhle ten pamětní křížek.
Vy tady kromě kostela máte další zajímavou stavbu, která je hned vedle kostela. Je to tak?
Ano, asi myslíte zvonici v tuto chvíli. To je vlastně zděná zvonice z roku 1690, má čtvercový půdorys a je asi 76 metrů vysoká s osmibokou střechou nahoře a v ní jsou teďka v současné době zavěšeny tři zvony. Nejstarší je z roku 1550, pak jeden z roku 1559 a ten nejmenší původně byl tady na kostele ve věžičce. Ten je zřejmě ze stejného období, někdy z toho 16. století.
Vycházíme právě z kostela a tu věž teď tady nevidím, je tady vedle, už ji vidím, tady přímo vlastně vedle kostela. Jak to, že je to zvlášť?
Předtím byla tady součástí kostela. Tam jsou dokonce i dveře zazděny, teďka, kterýma se vcházelo do té zvonice. Ale v 1690 byla postavena tato věž, protože byla větší.
Jaký byl skutečný důvod, o tom jsme se v pramenech nikdy nedozvěděli.
Dostaneme se nahoru tedy, je otevřeno. Takové úzké, ale opravdu úzké jsou ty dvířka.
Ještě užší jsou schody.
No tak to jsou teda opravdu úzké schody, kamenné, krásné. A už tady vidím i dřevěné schody nahoru k zvonu. Je to docela vysoko. Zvoní se tady na tohleto nějak pravidelně?
Ano, zvoní se každý týden na mši svatou, potom se zvoní na pohřby a na svatby a při nějakých slavnostních příležitostech.
Počítala jste někdy ty schody? Kolik jich je?
Počítala. 69.
69.
Zvoní se klasicky, zatáháním za provazu, není tady elektrifikace, tak každý tenhle zvon má navázaný provazy. Já vám zazvoním.
Zazvoňte. Potom. Ve Výletech Českého rozhlasu Pardubice zůstaneme ještě chvíli tady u kostela, u zvonice, u hřbitova. A proč? Tak protože tady je jeden hrob a ten hrob nějak souvisí s divadelním spolkem Vojnarka, který vede Jan Siegel. A jak?
Tak my teď stojíme před hrobem paní Heleny Benešové, která byla námětem pro divadelní hru Vojnarku, kterou napsal pan Jirásek, který jezdíval do Trstenice za panem doktorem Novotným, když učil na gymnáziu v Litomyšlí. Napsal divadelní hru Vojnarka, která se vlastně stala, to je příběh, který se v Trstenici přihodil. A tak my jsme divadelní spolek pojmenovali po této divadelní hře, protože si myslíme, že to je velice známá a velice hezká divadelní hra.
Já se ještě zeptám na ten váš divadelní spolek, co vlastně hrajete, kromě Vojnarky, tady předpokládám, že Vojnarku jste určitě hráli.
Vojnarku jsme hráli, hrajeme všechno možné, hrajeme divadelní hry, vážné pohádky. Trstenice se hrál divadlo od jak živa i za první republiky, hrálo se i v 50. letech, potom se hrálo v 70. letech, kdy se hrála i Vojnarka, hrál se Lucerna, kde byl námět nedaleké Mendrice. Potom se v těch 70. letech se to přerušilo a začalo se hrát až v 96. roce, kdy byl oficiálně založený divadelní soubor Vojnarka.
A krom hrobu Vojnarky, která byla inspirací pro Alojze Jiráska a která dala také název Trstenickému divadelnickému spolku, můžete v Trstenici vidět také její někdejší statek. A na jeden statek, nebude to ovšem Vojnarčin, ale určitě také velmi zajímavý, se podíváme ve Výletech Českého rozhlasu Pardubice už je za chvíli. V Trstenici zůstaneme ještě z Výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme se tady přesunuli na druhou stranu od kostela a jsme tady u jednoho z největších statků, kde mimo jiné působí spolek archaických nadšenců Sebranice. A co má na starosti, tak to už mi řekne jeho vedoucí Vojtěch Komošek.
Náš spolek archaických nadšenců se zaměřuje na prezentaci a popularizaci řemesel. Jsou to takový ty běžný řemesla, který v minulosti na venkově a celkově s tím životem byly spojený jako každodenní činnost a dneska se naprosto vytratili a je to jedna z posledních možností, jak je zachránit a uchovat pro další generace.
A co tady ten statek vlastně?
Tak my jsme teďka u Mikšíkova statku. Tento statek je velká hospodářská usedlost, která bude tvořit zázemí pro ty naše aktivity, spojený se zemědělstvím a s těma různýma rukodělnými řemeslama. My jsme teďka vlastně před stavením, který je nedotčený svojí podobou z 50. let, i když v horším stavu.
Jsou tady dva schody, všechno je tady vlastně z kamene. A dostali jsme se, já bych řekla, do filmu Rodáci.
Dá se to tak říct, protože film odpovídá zhruba tomu období, ze kterého statek je do dnešní doby zachovaný. Máme tady ještě původní umítky, ať už notně oloupané, je tady krásně opracovaný pohledový kámen, je tady vidět uprostřed dvora hnojiště, pracovní zábřeže, na kterých je ještě určitý nepořádek.
Tady předpokládám nalevo vlastně, to je nějaká obytná část.
Typově se jedná o čtyřstranný statek s uzavřeným dvorem. Zrovna my teďka procházíme po zábřeží, po levé straně je obytná část s komorami, nad nima je sýpka, tady naproti hnojišti je veliký chlív pro krávy, tady bylo v minulosti 15 krav a vedle ještě v konírně 4 koně a 2 hříbata, takže docela veliká usedlost. A po pravé straně se nachází výměnek a tady ta poslední stěna, to jsou další chlívy pro nějaký menší zvířectvo, pro prase a pro husy a i ohlubník tady máme.
Vcházelo se vlastně tudy původně, kudy jdeme?
Prochází se přes veliký dveře do prostorné síně. Je tady nádherná klemba česká placka na 4 polích, takže ten prostor působí opravdu monumentálně. Ta síň v minulosti sloužila nejenom jako chodba, ze který je tady, když to tak spočítáme, tak na jedné straně 4, na druhé straně 2 dveře a v čelech jsou vstupy ven a do dvora. Tak sloužila zároveň i jako letní jídelna, letní kuchyně, když se dělali polní práce, tak se tady obědvalo spolu s čeledinama, s najatýma pracovníkama, takže byl to takový střed domácnosti, nechala se tady kynout chleba, dokonce chlebová pec je tady v jedné stěně zapojená.
Asi víte něco o té historii vlastně tohoto statku téhle rodiny?
Určitě něco o historii víme, už jenom ten název Mikšíkův statek je zajímavost, že poslední Mikšík tady žil v 19. století, ale v Trstenice je i sousední Chmelík a Čistá jsou zajímavý tím, že se hodně drží přezdívky. To znamená, že na tom statku se i novým majitelům říká jménem toho majitele původního. Tady ten statek my máme zdokumentovaný až do roku 1548. Můžeme se určitě podívat, tady v objektu probíhají různé záchranné práce, ať už dřevěné stropy, snažíme se tady zachraňovat původní klemby, aby jsme nemuseli zdít nové, ale nejvíc práce teď asi probíhá venku, kde právě dokončujeme střechu na polygonální stodole.
Asi tudy se dostaneme na ten dvůr, který je opravdu veliký. Máte tady nějakou dřevěnou stavbu?
Tahle dřevěná stavba je to roubená polygonální stodola, kterou se nám podařilo zachránit ze sousední obce Čistá, a je to stodola z konce 17. století.
A vy teď vlastně znova stavíte.
Je tomu ale tak, že v minulosti právě na tom místě, kde v současnosti stojí nově stodola, tak přesně taková stodola stejné velikosti, stejné orientace a stejného tvaru stála.
Takže jste si vybrali opravdu důstojné místo.
Tak dá se říct, že jsme opravdu tu stodolu usadili do místa, kam patří.
Tak to mi řekl Vojtěch Kmošek ze spolku archaických nadšenců Sebranice. Tady na tomto krásném místě v Trstenici u stodoly a statku. A my se za chvíli přesuneme do Chmelíku, kde je taky spousta toho zajímavého k vidění, co to na vlnách Českého rozhlasu Pardubice uslyšíte už za chvíli. Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice jsme se právě teď z Trstenice přesunuli nedaleko do Chmelíku a stojíme tady na takovém prostranství, je to loučka, společně s autorem úžasné publikace o Chmelíku Antonínem Hurichem.
Tady začínala vlastně historie, tady stála lichta, tady jsme se synem obnovili její základy, protože v roce 1985 byla zbourána. To byla richta, která byla majestátní. K richtě se vztahuje první zmínka o Chmelíku. 17. března roku 1314 se ve Chmelíku kupovala soudcem a richtářem Juršou richta.
Takže my teď vlastně stojíme už jenom u kamenu, po ničem tak jako historicky cenném a zajímavém, co se Chmelíku týče.
Ano. A neznamená to, že tím rokem 1314 začínal život na té vesnici. To, že už tady stála richta, to už něco znamenalo. A že tady byl richtář, že už zodpovídal za tu hospodářskou činnost nebo za život na té vesnici.
Chmelík, Chmel, má to souvislost?
Určitě ano, když tamhle se díváme na ten protější objekt, to je nádherná chaloupka.
Roubená.
Roubená, starodávná. Po válce tam bydlela paní Bartošová se svým manželem. My jsme ji poznávali jako stařenku velmi usmívavou a ona nám vždycky říkala, no já jsem nejbohatší selka tady v tom Chmelíku, protože já mám 2 dvory, ale to jsou tak malý dvory, že by se tam ani jarovice neotočila.
Je to pravda, že tady je uprostřed ta obytná část a z obou stran jsou nějaké stodoly a asi dvory vevnitř.
A na tom čele tam v době vegetace nádherně roste chmel. to celá ta chaloupka je obrostlá chmelem. A to je takový nepřímý důkaz, že tady od propočátku roste chmel, tady jeho divoká forma.
Když se podíváme na druhou stranu, tak je tady zase krásný výhled na kostel.
No, kostel, to je taky taková zase nová další kapitola. Vyvrcholení, bych řekl, touhy po něčem duchovním, ale ještě než se o něm zmíním, tak tady vyrostlo v určité době, někdy kolem roku 1700, ojediněle, nikde v kraji to není, 5 kaplí ružencového bratrstva. A tady na tom prostranství, ty richty, byly zbytky ty kaple. Takže to bylo tak, že na místě kostela, který se stavil až 1780, byla výchozí kaple ružencového bratrstva, přišlo se pak této druhé a pokračovalo se po vsi takovým okruhem zpátky k té kapli, té původní.
Teď se vlastně přesouváme blíž k tomu kostelu, pod ten kostel. Tady je tady nějaká socha ještě poblíž?
Velmi cenná socha z roku 1713. Od velmi význačného barokního sochaře Johana Stürmera, který pochází z Kaliningradu.
Tady už vidím vlastně tady přímo ze strany podvěží kostela.
Je to sedící Kristus, latinsky ecce homo. To je neobvyklý způsob zobrazení sedícího Krista.
To je pravda, že jsem vlastně sedícího Krista možná ještě neviděla, ještě tak jako přemýšlivě.
Ano, přemýšlivě, rozjímavě. Takový i návod k tomu, že i my máme mnohokrát zastavit a přemýšlet o tom svém životě.
Já ještě chci říct, že my jsme vlastně po té cestě od té bývalé richty minuli další roubenou stavbu. Ty stráně vlastně okolo, je tam takové úžasné panorama. Je to taková i, řekla bych, jako neuvěřitelně příjemná energie, nebo je to jenom tím jarem?
Lidé, kteří sem přijíždí, tak chválí tento prostor, protože se mění jejich myšlení. Najednou mají o čem si povídat a jsou naplněni radostí a rádi to sdělují. Takže máme radost, že už ten vstup od Trstenice sem ke Chmelíku je velmi krásný. Je to silnice na spodku údolí, kolem stráně a ty vás vítají právě při té cestě sem k nám.
A já teď můžu slíbit, že si tu přírodní krásu Chmelíku ještě vychutnáme. Předtím se ale podíváme za jednou takovou raritou, kterou ve Chmelíku také mají. Poslouchejte Výlety Českého rozhlasu Pardubice i za chvíli. Ve Výletech Českého rozhlasu Pardubice z Chmelíku jsme se ocitli na loveckém zámečku. Ne, není to lovecký zámeček, i když to tady tak vypadá. Je to preparátorská dílna Jaroslava Pekaře. Já tady vidím spoustu vycpaných zvířat, jeleny, antilopy z různých kontinentů. Co tady vlastně všechno máte?
Tak víceméně tady máme skoro všechno, co je na světě. Spousta českých zvířat, od buflonů, syky, jeleni, prasata, z Afriky, zebry, žirafy, lvy.
Co vlastně nejzajímavějšího jste za zvíře dělal, preparoval?
Víte co, my jsme dělali de facto úplně skoro všechny zvířata, co jsou na světě. Jo, od nosorožců, tygry, lvy, žirafy. Ještě když půjdeme dál, tak vám ukážu celou žirafu, lvy celý, všechno.
Je, a to jsem se málem polekala. To je nějaká šelma. A tady je lvice další?
Ano, tady jsou dvě lvice standardní, klasické, a pak tady třeba bílá lvice, což je taková rarita. A k ní je tamhle vzadu obrovský samec.
Ležící žirafa.
Tady je zrovna třeba z České republiky, tu jsem koupil, byla utracena ve Dvoře Králové. A pro jednoho sběratele jsme ji teď postavili.
Jak dlouho může trvat preparovat taková žirafa?
Řádově třeba 2 týdny udělat a další 2-3 měsíce schnutí.
Co je na tom vlastně nejtěžší?
Asi vystihnout víceméně ten výraz toho zvířete. A samozřejmě zpracování kůží, velice složitá záležitost.
Vy vlastně máte tedy většinou tu kůži, to paroží, co třeba oči nebo zuby?
Oči jsou speciální vyrobené umělé oči. Zuby u šelem to je trofej, takže klient si celou lebku vystaví jako trofej a do preparátu chodí umělý čelisti.
Čím se to vycpává?
Jsou to takové polyuretanové sochy.
Kolega je švadlenka teď v tuto chvíli, co pak to děláte?
No, samozřejmě, než se kůže natáhne na finálně upravený kopyto, tak musí být kompletně zpracovaná, co se týče těch finálních úprav okolo očí, uší, nosánku. A samozřejmě, že pokud se tam někde objeví nějaká dírečka, tak se to musí zaretušovat, aby to nebylo nikde na finální modelu patrný.
To mi řekl společník pana pekaře Roman Klemša, který teď tady právě zašívá. A co to vlastně bude, až to bude?
Tady to je taková drobná, jedna z nejběžnějších afrických antilop, je to impala. To se v podstatě vyskytuje po celé té střední části Afriky a jižní části Afriky. Jedna z nejběžnějších.
Je něco, co vás nejvíc baví z té práce a něco, co vás baví méně?
Je to o tom, v jakém stavu prostě přijdou připravené trofeje z různých kontinentů na světě. To znamená samozřejmě to zpracování těch kůží někdy problematický, protože to nepřichází v optimálním stavu, ale asi to nejdůležitější je potom ten finální výsledek, to asi nejvíc potěší.
Já se ještě zeptám pana pekaře, tady je opravdu spousta velmi zajímavých věcí, které mi připomínají ten lovecký zámeček. Je možné třeba se k vám tady do té preparatorské dílny podívat i jako z pohledu toho člověka, který si projede tím chmelíkem?
Tak podívat se může samozřejmě, ale lépe je zavolat si předem, ať s tím počítáme.
Jak vlastně dlouho takové vypreparované, vycpané zvíře tady vydrží? Na těch zámcích tam to známe, že to je, musí vydržet několik stovek let?
No tak na těch zámcích samozřejmě to bylo dělané úplně jinou technologií v dnešní době. Já doufám, že mě to přežije všechno.
To je preparátorská dílna, jedna asi z nejvýznamnějších nebo největších tady u nás určitě v Chmelíku a Výletech Českého rozhlasu Pardubice z Chmelíku budou pokračovat i za chvíli. Ve Výletech Českého rozhlasu Pardubice jsme se přesunuli takové 2 kilometry asi od centra Chmelíku. Tady na takovou nádhernou stráň z lesy. Stojí tady kříž, to by mohl být takový výchozí bod, který nás společně s Antonínem Hurychem zavede do Sněženkového údolí.
To říkáme trámový kříž, takový historický objekt, který poznamenával Chmelík na mnoha místech. Tam v dálce to je Včelnice, shodou okolností moje Včelnice, takže musím to podotknout, protože tam rád jezdím a prožívám tady tu neobyčejnou krásu tady toho, nejen krásný Sněženkový údolí, ale i ten vstupní prostor už nás na tu krásu může připravit.
A kudy tedy za Sněženkami teď?
Mnoho lidí chodí, protože tady takový val smrkový, chodí z pravé strany. Ale to si tak zkomplikuje cestu, většinou vyjde na vysokém lese a na Sněženkový údolí se nedostane, to míjí. Ale my, když víme, že musíme z levé strany, to je návod pro ty všechny budoucí návštěvníky, kteří se tady objeví, musíte přijít ke kříži, k trámovému kříži a z levé strany toho celého valu pokračovat dál a přijdete na Sněženkové údolí.
Je tady dokonce už i šipka udělaná.
Tady je to chráněný území.
Včelky nám tady lítají.
No tak to je z ty včelnice, kterou obhospodařují a sleduju právě dobu kvetení, protože pro ty včeličky to je nesmírně cenný první pyl a první nektar. Ale už je po 11. hodině, takže oni ten nektar už vysáli a těší se zase na druhý den, ale sbírají pyl.
A už tady vidím první sněženky, že nás tady vítají.
No musíme říct, že sněženky se šíří, rozšířují to své původní stanoviště směrem ke Chmelíku, možná i na tu druhou stranu, ale už na ně nahlížíme, už nás zvou právě do toho centra. A je to tak 5 minut, tak vydržme a jsme tam za chvilku. Vroté údolí, který má asi délku kilometru, je to tak na ploše asi 2,5 hektarů, je to ohraničený stráněmi lesy, ale kde se sluníčko víc dostane, tak tam ty sněženky nějak víc vyniknou. A je to i plocha, která není ničím osázená, nejsou tady stromy žádné. Dál už jsou javory a tam už jsou jaksi trošku schované ty sněženky, ale teď přicházíme právě na místo, kde nejvíc kvetou.
A už tady máme ceduli, která nám označuje přírodní památku Sněženky ve Vysokém lese. A vidíme tady i nějaké informace. Sněženka podsněžník se jmenuje, vytrvalá 8 až 20 cm vysoká jarní bylina s podzemní cibulkou a tak dále a tak dále.
Teď jsme na začátku, teď má tak 8 cm, takže 20 cm, to je ještě doba před námi, takže můžou lidé proudit tak po 3 týdny sem denně se na tu sněženku podívat.
Takže třeba do konce března nebo ještě dál?
Do konce března, možná i začátkem dubna, že ještě pořád ty sněženky uvidíme, jak kvetou. Budou vyšší, budou takový majestátnější, budou mít možná i větší květy, teď jsou takový velmi skromný. To bude květ vedle květů, záplava bílejch květů.
Jsme si tady opravdu vybrali velmi krásné počasí. A já už je tady vidím, ano. Už se mi to tady takhle leskne v té trávě, když je takhle brzy z jara, tak už tady jsou.
Zálky už svítí tou bělobou, tou čistotou a krásou. Už je potkáváme tady ve větším množství.
Ano. A tady po pravé straně už to kvete vedle květu.
Tady právě drží dost dlouho sníh, takže oni možná letos jsou ve zpoždění proti nám letům, takže takový ty odvážnější, ty už tady vidíme, ale ještě spousta skrytých, schovaných.
Takže kdo sem přijde ještě po nás ty následující 3 týdny, tak se tady tak ještě může těšit tak dlouho.
Ano, ano, ano. A říkám, to bude záplava bílejch nádherných květů.
A v tomhle nádherném, prosluněném sněženkovém údolí končí také dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice z Trstěnice a z Chmelíku. Šárka Rusnáková, která je pro vás připravila, vám přeje hezký zbytek neděle a také příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice. Pokud byste si celý pořad chtěli znovu poslechnout, tak můžete na našich webových stránkách.